Qacar Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Nəcəfdə şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partlayıb, 10 nəfər həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib ki, Qarabağ üzrə sülh prosesinə yeni impuls vermək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünün keçirilməsi gərəkdir. Polis müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsinin etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya qarşı çıxan müxalifətə dəstək qazanmaq üçün Strasburqdakı Avropa parlamentinə baş çəkib. İraqın Nəcəf şəhərindəki şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partladılıb, azı 10 nəfər həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, İraq qüvvələri üsyançıların baş lideri Əbu Aymanı tutublar. O, martın 7-sində Bağdadın cənub hissəsində həbs edilib. Əbu Aymanın Babil əyalətindəki qızıl İslamçı ordusuna rəhbərlik etdiyi güman edilir. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan regionunda nüvə risklərinin əleyhinədir və bu təhlükənin qarşısının dinc yolla alınmasına tərəfdardır. Bunu bugün keçirdiyi briefingdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Martın sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Prezident İlham Əliyevin ABŞ prezidenti ilə görüşə dəvət edilməsi barədə jurnalistlərin suallarına lakonik cavab verdi.
Bugün yayılmış xəbərə görə, aprelin sonunda və ya deyildiyi kimi yaxın vaxtlarda, mayın əvvəlində və yaxud aprelin sonunda hələ bilinmir. Lakin deyildiyi kimi dövlət başçımızın ABŞ-a səfəri gözlənilir, belə bir xəbər var və əlbəttə ki, bizim nazirimiz bu məsələləri müzakirə edə bilər Vaşinqtonda.
Araz Əzimov Azərbaycanın gələcəkdə anti-İran koalisiyasına qoşulub-qoşulmayacağı barədə suala cavabında dedi ki, Azərbaycan heç bir dövlətin əleyhinə olan koalisiyaya qoşulmayacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan heç kəsin əleyhinə heç bir koalisiyaya qoşulmaq niyyətində deyil. Azərbaycan bu məntəqədə bütün dövlətlərlə normal, mehriban qonşuluq əlaqələri qurmaq istəyir. Yeganə bir dövlətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozur, Ermənistandır və biz ümidvarıq ki, münaqişənin həlli nəticəsində bu əlaqələr normal bir hala salınacaq, daha sonra imkan əldə ediləndən sonra inkişaf etdirəcəkdir.
Cənab Əzimov əlavə etdi ki, Azərbaycan regionda nüvə risklərinin əleyhinədir və bu təhlükənin qarşısının dinc yolla alınmasına tərəfdardır. ABŞ-ın Azərbaycandan İranla bağlı hansısa xahişin olması haqqında suala isə belə cavab verdi.
Azərbaycan tərəfindən ümumiyyətlə heç bir şey istənilməyir İranla bağlı. ABŞ-ın Azərbaycanla tərəfdaş olan ölkə olaraq maraqları ondan ibarətdir ki, Azərbaycan normal, stabil, uğurlu bir dövlət kimi inkişaf eləsin. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə yönəldilmiş risklər və hədələr müzakirə predmeti ola bilər və olduqca müzakirə edilir. Hər hansı bir narahatçılığın aradan götürülməsi üçün belə bir risklərin və hədələrin aradan götürülməsi tələb edilir ki, burada isə çox bir şeylər bizim İranla əlaqələrimizdən asılıdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassinin Bakıya səfəri olacaq və bu səfərdə Rambuya görüşündən sonra hansı addımlar atılması müzakirə olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Sabah cənab Askanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşündə Qarabağ məsələsi əsas mövzu olacaq. Görüş ərəfəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, tərəflərin kompromisə çatması üçün vaxt getdikcə daralır.
Но процесс не оказывает влияния или еще не оказывает влияния такое.
Belə imkanlar çox nadir hallarda olur ki, hər iki ölkədə sülh prosesinə seçkilər təsir eləməsin. 2007-ci ildən biz yenə də seçki dövrünə düşəcəyik. Bu da hardasa 3 il davam edəcək. Seçkilər ya Ermənistanda ya da Azərbaycanda olacaq. Və 2003-cü ilin təcrübəsi göstərdi ki, seçkilər sülh prosesini ləngidir. Bəzən isə hətta müəyyən müddət üçün dayandırır.
Cənab Mirzlyakov deyir ki, iki prezidentin şəxsən sülh prosesində iştirakı olmadan irəliləyişə nail olmaq mümkün deyil.
Hər şey obyektiv şəraitdən və subyektiv faktorlardan asılıdır. Belə görünür, obyektiv şərait var. Amma subyektiv, yəni tərəflərin iradəsi, sülh razılığı naminə hər iki tərəfin əhali ilə, ictimai rəy ilə işləməyə hazır olması bu mənada hələ çox iş görülməlidir.
Yuri Mirzlyakov deyir ki, sülh prosesinə yeni impuls verilməsinin ən yaxşı yolu Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin yenidə təkbətək görüşməsi olardı. Amma cənab Mirzlyakova görə hazırda bu görüşün təşkil edilməsi çətin görünür. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Askanyanla görüşdən sonra deyib ki, may ayının birinci hissəsində Minsk qrupunun həmsədlərinin regiona səfəri gözlənilir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Ötən il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti qənaətbəxş olmayıb. 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Bu haqda Amerika Dövlət Departamentinin İnsan Haqları və Demokratiyaya Dəstək 2005-2006 adlı hesabatında deyilir. Bugün daha bir hesabat Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatı yayılıb. Bu təşkilatın icraçı direktoru Aron Rutz Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycan avtoritar siyasi mədəniyyətindən əzab çəkir. Hesabat barədə Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Azərbaycanda qanunlar və onların icrası arasında dərin uçurum var. Məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılıdır və bunu xüsusən də mülkiyyətlə bağlı və siyasi işlərdə görmək mümkündür. Bu barədə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının ATƏT ölkələrində insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatına deyilir. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda hakimiyyət işgəncəyə yol vermiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün effektiv tədbirlər görmür. Əksinə, hüquq pozuntuları törətmiş rəsmilərin daha yüksək vəzifələrə çəkilməsi barədə məlumatlar var. Hesabata görə korrupsiya Azərbaycanın siyasi və sosial həyatında güclü faktor olaraq qalır. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Azərbaycanda hələ də 70-ə yaxın siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hesabatda verilən qiymətlə razılaşmır. Azərbaycanla bağlı hesabatda siyasi məhbuslar termininin işlədilməsinə etiraz edən Tahir Tağzadə deyir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət getdikcə yaxşılaşır.
Bu yalnız mənim fikrim deyil. Bakıdakı səfirlərdən soruşun. Onların hamısı razılaşır ki, ölkədə dəyişikliklər baş verir. Vəziyyət yaxşılığa doğru gedir.
Tahir Tağzadə. Mərkəzi ofisi Viyana'da yerləşən Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının icraçı direktoru Aron Rutz Azərbaycandakı problemlərin çoxunu siyasi proseslərlə bağlayır. Cənab Rutzun sözlərinə görə 2005-ci ilin noyabr seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə açıq, pluralistik və demokratik sistemin yaranmasını istəmir.
Azərbaycan avtoritar siyasi mədəniyyətindən əzab çəkir və bəzi liderlər müasir demokratik icmaya qoşulmaq istəmirlər. Elə görünür ki, onlar demokratiyaya etibar eləmirlər.
Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının icraçı direktoru Aron Rutz belə deyir.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi də xarici xəbərlər. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya qarşı çıxan müxalifətə dəstək qazanmaq üçün Strasburqdakı Avropa Parlamentinə baş çəkib. Avropa Parlamenti Avropa Birliyi hökumətlərini Aleksandr Lukaşenkonu Belarus prezidenti kimi tanımamağa çağırıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçirilən seçkiləri saxta adlandırıb. Gələn həftə birlik liderləri Belarus rəsmiləri qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər müzakirə edəcəklər. Ukraynanın ex-baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Viktor Yushchenkonun siyasi blokunu parlament koalisiyasının formalaşması üzrə danışıqları uzatmaqda günahlandırıb. Bugün cənab Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası Yuliya Timoshenkonun bloku və sosialist partiyası ilə koalisiyanı dəstəklədiyini deyib. Kəbilin şimalında Amerikanın Bagramdakı hava bazası yaxınlığında baş verən partlayışdan bir mülki şəxs həlak olub və azı iki nəfər yaralanıb. Əfqanistanın Uruzqan əyalətində Əfqanistan və koalisiya qüvvələri Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən bir nəfəri qətlə yetiriblər. Qırmızı dənizin əsas limanı olan Cibutini tərk edən gəminin çevrilməsi nəticəsində azı 69 nəfər həlak olub. Gəmidə 200-dən çox adam olub. Daha çox adamın həlak ola biləcəyi ilə bağlı ehtiyatlar var. France Press agentliyi 77 nəfərin zərər çəkmədiyini deyir. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
1 dollara Chanel nömrə 5 fransız ətri ola bilərmi? Toptan satış parfümeriya anbarında daha nələr vardı və neçəyə idi? Azərbaycan şirkəti niyə Türk şirkəti aromadan xəbərsiz onun mallarını buraxır? Monitoring benzin doldurma stansiyalarına da çatdı.
Azərbaycanda olan bütün ölçü cihazları istehlakçının zərərləşdir, bütün, hamısı. Ona görə təhrif vermişdi ki, buradakı cihazlar yoxlayın. Mən düşünürəm ki, həmin ölçü cihazları xüsusən ölçürlər bunlar.
Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Gürcüstanın təhlükəsizlik qüvvələri vicdan və dini azadlıqların müdafiəsi uğrunda Qafqaz mərkəzinin rəhbəri Azər Ramizoğlunu tutublar. Cənab Ramizoğlu martın 31-də Azərbaycanda onun həbs edilməsi haqqında verilən orderə əsasən tutulub. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azər Ramizoğlu 2003-cü il oktyabr seçkiləri zamanı küçə ehtişaşlarında iştirakda təqsirli bilinir. Ramizoğlu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilini ona siyasi sığınacaq verməyə çağırıb. Bugün Bakıda polis müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsinin etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını alıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi aprelin 6-sında Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Amma Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları onların bu cəhdinə imkan vermir. Tələbələr son bir neçə gündə dəfələrlə Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşıb, oxuduqları universitetin onlara diplom verməsinə şərait yaradılmasını tələb ediblər. Nazirlik Müstəqil Azərbaycan Universitetini qanunsuz tələbə qəbul etməkdə ittiham edərək onun lisenziyasını ləğv edib. Bir neçə gün əvvəl Təhsil Naziri Misir Mərdanov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti həm lisenziyasız fəaliyyət göstərir, həm də ötən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının xətti ilə universitetə 36 nəfər qəbul olsa da, sonradan tələbələrin sayı 1700 nəfərə çatdırılıb. Nazir yada salır ki, bütün ali təhsil müəssisələrinə, o cümlədən Müstəqil Azərbaycan Universitetinə də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qərarı əsasında aparılmalıdır.
Kim bu qərardan kənar qəbul olunubsa, o qanunsuzdur və belə adamlara dövlət nümunəli diplomlar verilməyəcək.
Bu, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ilə bağlı yaranan vəziyyətə Təhsil Naziri Misir Mərdanov münasibət idi. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin rəhbərliyi də Təhsil Nazirliyini onların lisenziyasını qanunsuz ləğv etməkdə ittiham edir. Tələbələr isə deyir ki, əgər bu təhsil müəssisəsi qeyri-qanuni fəaliyyət göstəribsə, onda niyə indiyə qədər bura tələbələrin qəbuluna göz yumulurdu?
Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirsə, bunu vaxtında bağla. Bu qədər uşaq gəlib burada oxumasın.
Oxuduqları təhsil müəssisəsindən narazı olmadıqlarını bildirən tələbələr deyir ki, onlar təhsil naziri ilə görüşüb, yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq istəyirlər. Ya onlara diplom verilsin, ya başqa ali məktəblərə yerləşdirilsinlər. Bunların heç biri olmayacaqsa, onda indiyə qədər təhsil haqqı kimi ödədikləri pulları geri qaytarılsın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bugün ATƏT nümayəndələrinin Qazaxın Məzəm kəndində apardıqları monitoring zamanı Qazaxla Ermənistan sərhədində atəşkəs bozulub. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevdən aldığımız məlumata görə, ATƏT nümayəndələri Qazaxın Məzəm kəndində monitoring aparan zaman qonşu Qucu Ayrım kəndi Ermənistan hərbi qüvvələrinin atəşinə məruz qalıb.
Orada görüşdə olduğu dövrdə Ermənistan istiqamətindən Azərbaycan istiqamətinə, yəni ki Qucu Ayrım kəndi istiqamətində olan mövqelərimizə qramyotdan 2 dəfə atəş açılıbdır. Onu da özləri müşahidə edirlər.
ATƏT nümayəndələri Məzəm kəndinin əhalisi ilə də görüşüb. Yerli sakinlər kənddə atəşkəsin tez-tez pozulduğunu, buna görə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilmədiklərini diqqətə çatdırıblar. Monitoringi ATƏT-in hazırki səfirinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaşbişik də izləyib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda quş qripi ilə bağlı bir xəbər. Britaniya rəsmiləri Şotlandiyada ölü quşunda H5N1 virusunun tapıldığını təsdiq edib. Bugün Misir deyib ki, bu ölkədə 3-cü adam quş qripindən ölüb. Quş qripi həmçinin Nigeriyanın ən çox əhalisi olan Lagos şəhərində qeydə alınıb. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Nəcəfdə şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partlayıb, 10 nəfər həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib ki, Qarabağ üzrə sülh prosesinə yeni impuls vermək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünün keçirilməsi gərəkdir. Polis müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsinin etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyəm.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır.